რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის თქმით, თურქეთი სრულად გასცდა რეალობას. კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა სეპარატისტულ რეგიონებში. სუმცირა 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკში მომხდარი აფეთქების შედეგად. იტალია ევროკავშირს მოუწოდებს გააძლიეროს ბალკანეთის სახელმწიფოების მხარდაჭერა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით, კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებს. საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დღეს გაავრცელა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული განცხადება. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მოჰყვა სამთავრობო ღონისძიებებს, რომელთა მიზანი იყო უკრაინელების მიერ დაწესებული სარკინიგზო და საგზაო ბლოკადის შეჩერება. ბლოკადა შეეხებოდა ნებისმიერ სავაჭრო ურთიერთობებს სეპარატისტულ რეგიონებთან, რომლებიც აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინის ნედლეულს, მათ შორის ქვანახშირის საბადოებს. გადაწყვეტილების თანახმად ნებადართული იქნება მხოლოდ ჰუმანიტარული ტვირთის გადაზიდვა დონეცკისა და ლუგანსკის მიმართულებით. უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, სატვირთო გადაზიდვებზე დაწესებული აკრძალვა შენარჩუნდება მანამ, სანამ მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები არ დათმობენ დონბასში განთავსებულ საწარმოებს და არ შეასრულებენ 2015 წელს გაფორმებული მინსკის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ მოუწოდა ევროკავშირს გააძლიეროს დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებისადმი მხარდაჭერა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რათა დაეხმაროს მათ რეგიონში არსებულ ნაციონალისტურ წნეხთან განკლავებაში. ბალკანეთის ისეთი სახელმწიფოები, როგორებიცაა ალბანეთი, სერბია, მაკედონია, ჩერნოგორია, ბოსნია, ჰერცეგოვინა და კოსოვო, სხვადასხვა საფეხურზე იმყოფებიან ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ბოლო პერიოდის როგორც შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებებმა, ისე რეგიონის ქვეყნებს შორის გამცაფრებულმა ურთიერთობებმა მნიშვნელოვანი დაბრკოლებები წარმოქმნა ამ ქვეყნების ევროპულ ბლოკში გაწევრიანების საქმეში. ბალკანეთის სახელმწიფოები სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია არამხოლოდ იტალიისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის, აღნიშნა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ ალბანეთში ვიზიტისას. ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი გამოეხმაურა თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს ნიდერლანდის ფაშიზმში დადანაშაულებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ თურქეთი სრულად გასცდა რეალობას. თურქეთის პრეზიდენტმა ნიდერლანდი მოიხსენია როგორც ფაშიზმისა და ნაციზმის ნარჩენი, მას შემდეგ რაც ნიდერლანდმა უარი უთხრა თურქეთის ორ მინისტრს ქვეყანაში შესვლაზე. მათ მონაწილეობამდე მიეღოთ როტერდამში დაგეგმილ ერდოანის მხარდასაჭერ მსვლელობაში. ევროპარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ტუსკმა როტერდამი მოიხსენია როგორც ერაზმუსის ქალაქი, რომელიც სრულად დაანგრიეს ნაცისტებმა და რომელსაც ახლა მორკოელი მერი ხავს. თუ როტერდამში ვინმე ფაშიზმს ხედავს, ის სრულადაა დაშორებული რეალობასო, აღნიშნა ტუსკმა და მისივე თქმით, ნიდერლანდი ევროპაა და ევროპა ნიდერლანდია, თავისუფლებისა და დემოკრატიის ადგილი. სირიის სამთავრობო მედიის ცნობით, სულ მცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკის სასამართლო შენობასთან თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დღეს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო სანას ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა იუსტიციის სახლის შენობაში. არიან დაჭრილებიც. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. ამას ემატება ბოლო დღეების დაძაბულობა თურქეთ-ნიდერლანდის ურთიერთობებში. 150 ადგილიან პარლამენტში და ადგილების მოსაპოვებლად გამართულ მარათონში მთავარი მეტოქეები არიან პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია და ულტრამემარჯვენე გერტ ვილდერსის პარტია. საზოგადოებრივი გამოკითხვების თანახმად, რუტეს პარტია 3%-ით უსწრებს ვილდერსის პარტიის რეიტინგს, თუმცა ეს გამოკითხვები არც ისე ნათელ სურათს იძლევა ჰოლანდია ანკარის დაპირისპირების ფონზე. ღალატში ბრალდებული რუსეთის მოქალაქე ოქსანა სევასტიდი, რომელიც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასულ კვირაში შეიწყალა, აცხადებს, რომ ბადრაგი მას აიძულებდა მოეთხოვა შეწყალება. ამის შესახებ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია სევასტიდის ადვოკატმა ივან პავლოვმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, ეწება გასემა დაბკოლების ზოლი. გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებ სატელეფონო ინტერვიუს ავღანეთში, ბაგრამში მყოფ ქართველ ექიმთან, მაიორ ლელა გოცირიძესთან, რომელიც მოგვიყვება თუ როგორ ცხოვრობენ ის და მისი თანამებრძოლები, სამხედრო ფორმიანი ქალები, სოფლის ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში.
ახალი დაწყებული იყო ჩვენი მისია, სამწუხაროდ თვითმკვლელი შემოიჭრა ბაზაზე და დააფეთქება, რომელმაც ადამიანების ცოცხალი სიცოცხლე შეიწირა რამდენიმე ადამიანს.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შევსდებით გავარკვიოთ, თუ რას ემსახურება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაანონსებული ეროვნული სტრატეგიის ფართო საჯარო განხილვა. საქართველოს პრეზიდენტი სამხედრო გზით ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას გეგმავს, თუ ეს არის მისი სამომავლო წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი?
ეს არ არის არც პროპაგანდისტული, არც რაღაცა კონკრეტული მობილიზაციური მიზნით ჩატარებული კამპანია. ეს არის რაც არ უნდა რთულად ჟღერდეს და რაც უნდა რთულად აღსაქმელი იყოს, ეს არის ადამიანების შეხედულებების გარკვევა საფრთხეთა მიმართებაში.
გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს დავით რაქვიაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი, რომელსაც 15 მარტს ამ კამპანიის მორიგის შეხვედრა ჰქონდა ქალაქ გორში. თუმცა თავდაპირველად, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ სატელეფონო საუბარს ავღანეთში მყოფ ქართველ სამხედრო მედდასთან. გადაცემა დაბრკოლების ზოლი იწყება და იწყება იგი საუბრით მაიორ ლელა გოცირიძესთან, რომელიც სატელეფონო ხაზია არც მეტი არც ნაკლები ავღანეთიდან. იგი საქართველოს სამხედრო მისიის რიგებში იმყოფება. თუ ვინ არის ლელა გოცირიძე, ამის თაობაზე იგი ჩვენს გვიამბობს საუბრის განმავლობაში, მაგრამ მე ვსარგებლობ შემთხვევით, რადგან გაზაფხულია, საქართველოში აღინიშნება 3 მარტს დედის დღე, მერე ძველი ინერციით, ძველი ტრადიციით 8 მარტის აღინიშნება, რაც ძალიან კარგი დღესასწაულია და მე პირადად ვაღიარებ როგორც ერთს, ისე მეორეს და ჩემს გვერდით არიან ქალები, რომლებსაც ერთის მოწონთ და მეორეც. ამიტომ ლელა, პირველ რიგში საღამომშვიდობისა და გილოცავთ გაზაფხულის დადგომას.
საღამომშვიდობისა.
ყოველივე საუკეთესოდ გისურვებ თქვენ და ავღანეთში სამხედრო მისიაში მყოფ ქალებს და მოგვიყევით, როგორ აღნიშნეთ, იყო თუ არა რაიმენაირად შესაძლებლობა, რომ აღნიშნათ ეს დღესასწაული? ხო არ შეგვარცხინეს ჩვენმა ქართველმა ჯარის კაცებმა და ხო არ დაავიწყდა თქვენთვის მოლოცვა ამ დღესასწაულის?
არა, რა თქმა უნდა, არა, ყველა ქალბატონს მინდა მიულოცა გაზაფხულის ეს ლამაზი დღესასწაული. ხუსურო უფლის წყალობა, სიხარული ულევი, სიყვარული, ბედნიერება, ლამაზი წარმატებული ცხოვრება ჩვენს გამთლიანებულ საქართველოში.
ღმერთმა გისმინოთ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. მეც უერთები თქვენს ამ მოლოცვას ლელა და ეხლა გითხარით, ეს თქვენ ქაბულში ხართ თუ ბაგრამში?
ჩვენ ვართ ბაზა ბაგრამზე.
სადაც მე ნამყოფი ვარ და ვიცი ეს ადგილი ძალიან კარგად. ახლა საზეიმო ტორტი არ მოგაკლდებოდათ იქ, ისეთი კაი სასადილოა, მაგრამ რითი იყო კიდე გამორჩეული?
განსაკუთრებით გამორჩეული იმით იყო, რომ პირველ რიგში აქ ვართ საქართველოსგან და ჩვენი ოჯახებისგან ძალიან შორს, მაგრამ ვასრულებ ჩვენს დავალებას. რა თქმა უნდა, ჩვენს ჯარისკაცებს, მეთაურებს, მამაკაცებს მოკლედ არ გამოპარვიათ ხაზოლობიდან, რომ გაზაფხულია და 3 მარტი და 8 მარტია, შეძლებს დაგვარად. რაც თავარია, მოგვილოცეს და აღნიშნეს, რომ ჩვენ მარტ გვერდითა ვართ. ეს ძალიან საპასუხისმგებლო მისიაა ჩვენთვის და მათთვისაც და ვცდილობთ არ ჩამოვარდეთ საქმიანობაშიც. რა ვიცი, გვაფასებენ, შეძლებს დაგვარად. ვცდილობენ და დაგვაფასონ. ჩვენ რა თქმა უნდა გვცნობთ ამ ზრუნველობას მათი მხრიდან.
ამაში მე ერთი წუთით ეჭვი არ მეპარება, მით უმეტეს რომ გავიმეორებ, რომ ვარ ავღანეთში ნამყოფი და მინახავს ეს ურთიერთობები და მართლაც ლელა, თქვენ მართალი ბრძანდებით ცხელმა წერტილმა, საომარმა კონფლიქტმა, სამწუხაროდ არიცის სადღესასწაულო და უქმე და სადაგი დღეები ერთმანეთშია გადაჯაჭული, ასე ვთქვათ, ზღვარი წაშლილი. ამიტომ მაინც უფრო მეტად აი ამ ჩვეულებრივ რუტინულ დღეებზე თქვენს მისიაზე ვისაუბროთ თქვენთვით, რომ ასრულებთ მისიას. არ წარმიდგენია გადაცემის დაწყების წინ, ასე ვთქვათ, ამის თაობაზე არ მითქამს ხაზგასმულოთ, რადგან მინდა რომ ეს თქვენ თავად უთხრათ სატელეფონო საუბარში ჩვენს რადიოს მეელებს, ბაგრამის ბაზაზე თქვენ რასაკეთებთ, რამდენი ქალია თქვენთან ერთად და როგორია აი ყოველდღიურობა, თქვენი ყოველდღიურობა ბაგრამში?
მოგახსენებთ, ჩვენ ვართ 32 ბატალიონის შემადგენლობაში 6 ქალბატონი. მინდა აღნიშნო, რომ ყველა მათგანი დედა. სახლში ელოდება შვილები, მეპირადად შვილიშვილებიც, მეუღლეები, ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ. მოვალეობა, პირადად ჩემი მოვალეობა, როგორც ბატალიონის ექიმის, არის ბატალიონის პირად შემადგენლობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ამ 6 ქალბატონიდან 4 ვართ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი. 2 ექიმი ვართ, 2 მედდა. მეხუთე ქალბატონი არის უზრუნველყოფის მომარაგების დარგში სერჟანტი და ერთი ქალბატონი ყავს კიდევ თარჯიმანი. ეს არის სულ ჩვენი შემადგენლობა ქალები.
ასე შეიძლება ითქვას, ლელა, რომ ცოტა რომ გავამხიოროთ ჩვენი საუბარი, ეს არის ქართული კონტინგენტის ქალთა შემადგენლობა ავღანეთში.
დიახ. ჩვენ სამხედრო მოსამსახურებს განსაკუთრებული მისია აქვთ. მონაწილეობენ როგორც ბაზის გარეთ ოპერაციებში, ასევე შიგა ოპერაციებში. და შესაბამისად მათ დახმარება სამედიცინო უზრუნველყოფას უკეთებენ სპეციალურად მომზადებული საბრძოლო მედიკოსები. როგორც გითხარით, 2 მათგანი, 2 მედიკი ქალბატონი ბრძანდება. 2-ც კიდე ექიმი ვართ.
რა სახის დახმარება ჭირდება თქვენგან ქართველ ჯარისკაცებს ან სხვა ჯარისკაცებს, არ ვიცი როგორ არის გაწერილი თქვენი მისია. ეს ძირითადად მაინც ვირუსული ინფექციური დაავადებებია თუ არის საბრძოლო ჭრილობებიც მაგალითად?
საბრძოლო ჭრილობები არ აქვს და მეცმა დაგვიფაროს. მშვიდობა მოქცეს უფალმა, თვის წყალობით ჯერჯერობით ესეთი საბრძოლო ჭრილობები არ ქონია. ჩვეულებრივი რუტინული დაავადებები, ისეთი ყოველდღიური, რაც საქართველოში საწუხებს ხოლმე ჩვეულებრივ ადამიანებს. ზოგს გაციება, ზოგს რაღაც ფეხის ტკივილი, მუხლის ტკივილი, რაღაც კუჭის პრობლემები და ესეთი ძალიან უმნიშვნელო.
მე ხშირად უნდა გავიმეორო ეს ქალბატონო ლელა, რომ ტელეფონის საშუალებით ავღანეთიდან, ბაგრამიდან, სადაც არის ნატოს მთავარი საავიაციო ბაზა, გვესაუბრება 32 ქართული ბატალიონის წარმომადგენელი მაიორი ლელა გოცილიძე გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც ჩვენ მუსიკით განაგზობთ. ლელა, რა მუსიკა გიყვართ, როგორი მუსიკა გიყვართ თქვენ? როგორ მუსიკას უსმენთ?
კარგს ყველაფერს.
Ну, машин თუ ენდობით ჩემს გემოვნებას, ხალბატონო ლელა, აი ახლა თქვენ საპატივცემულოდ მუსიკა შევთავაზებ ჩვენ სტადიონსმენელებს და შემდეგ განაგზობთ საუბარი. და დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების სოლი და ეთერში და სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან, ბაგრამიდან, ნატოს ავიაციო ბაზიდან 32 ქართული ბატალიონის ქართული ქვედანაყოფის წარმომადგენელი მაიორი ლელა გოცირიძე. ლელა, ავღანეთი და ბაგრამი ჩემს წარმოდგენაში დარჩა როგორც ძალიან ლამაზი ტერიტორია, მაგრამ ძალიან მთაგორიანი და აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი ცვალებადი კლიმატით. ახლა მანდ ჯერ კიდევ სუსხიანი დღეებია თუ დაიწყო გაზაფხული მანდაც?
უკვე იგრძნობა გაზაფხული და მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით კლიმატური პირობებით საქართველოს გავს. მე ავღანეთში პირველად ავარ, არ ყოფილვარ არასოდეს, მაგრამ კლიმატური პირობები ნამდვილად გავს. ჩვენ აქ ჩამოვედით შემოდგომაზე, ოქტომბრიდან აქავართ. თითქმის ისეთივე პირობებია, როგორც საქართველოში. ჩვეულებრივი სუსხიანი ზამთარი იყო, თავისი ყინვებით, თოვლით, მერე ცოტა წვიმებით. ეხლა უკვე გაზაფხული ძალაში შედის. მართალია, სიმწვანე არ არის ბაზაზე, მაგრამ იგრძნობა, რომ გაზაფხული მოვიდა.
ხო, რამდენიმე კიპარისით გას მან თუ ავსდები და ეგ არის და ეგ, იმიტომ რომ ზერგეთი ესეც ავთქვათ, ელარულ საქართველოს კი გავს, მაგრამ საქართველოს ალბათ ისევ აი ისეთ ალპურ რაიონს გავს, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ ანდით სიმაღლეზეც გავს, ავსდები 1500-1700 მეტრია თვითონ ბაგრამი და ქაბული კიდევ უფრო მაღლა იმყოფება. თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ პირველად იმყოფებით ლელა მან და როდის ჩახვედით, როდის დაიწყო თქვენი მისია 32 ბატალიონთან ერთად?
ჩვენი მისია დაიწყო 1 ოქტომბერს. გაგრძელდება აპრილის 20 რიცხვამდე დაახლოებით. 1 აპრილისთვის უკვე ველოდებით ახალ ჩვენს შემცვლელ ბატალიონს, ეს ის ქართული ბატალიონია, მეორე ბრიგადის 23 ბატალიონი. გადავაბარებთ ჩვენს მოვალეობებს, მისიას და მშვიდობიანად გავმგზავრებით საქართველოში.
ამაში ეჭვი არ მეპარება ლელა და საღამოს როგორ ატარებთ? ეხლა მე ვიცი, რომ ქართველი სამხედროები მან ბაგრამის ბაზაზე არ არიან მოკლებული არც ვარჯიშის შესაძლებლობას, არც სპეციალურ კინოთეატრიც კია და მოკლედ ინტერნეტი ხო შეუზღუდავია, არ ვიცი და
მოკლედ დასვენების შესაძლებლობა ნამდვილად, დასვენების შესაძლებლობა ნამდვილად არის სპორტული დარბაზებიც.
კი.
შეძლებს საგვარად ვარჯიშობთ, არის ინტერნეტ კაფეები, არის კინო დარბაზიც, დაცავარია, არის ეკლესია. მე ამ წუთში მოდივარ ტაძრიდან, იყო საღამოს ლოცვა, დავესტარი და მოვედი.
ეს ეკლესია, ესეც უნდა უთხრათ ლელა, გაუმეოროთ უფრო სუსტად, მე კი მითქვამს ჩვენი რადიომსმენელებისათვის, რომ ეს ეკლესია ქართველების ხელით არის აშენებული კი და მე წირვაზე იქ მინახავ. ქართველების
აშენებულია და ყველა ბატალიონი თავის წილს უმატებს, ესე ვთქვათ, პატარ-პატარა რაღაცეებით.
კი და მინახავს იქ სერბებიც, მართმაიდებელი ამერიკელი მართმაიდებელი ქართველებთან ერთად იქ საერთო წირვაზე.
დადიან, დია, რადგან ეს მართმადიდებელი ერთადერთი ეკლესია ბაზაზე. ნამდვილად დადიან სერბები, ბულგარელები, პოლონელები, და ვიცი, არიან ხოლმე.
კი.
ქართველი კონტრაქტორებიც არიან, სამოქალაქო პირები.
უცხოელებთან როგორი ურთიერთობა გაქვთ ლელა? თუ ყავთ თქვენი კოლეგები მაგალითად სხვა ბატალიონებში, სხვა ეროვნულ ბატალიონებში? თუ ხდებით მათ რამე, ესეთ შეკრება თუ გაქვთ მაგალითად ისეთი, აი ქალური შეხვედრები რო ქვია რა, რაღაცაზე მოილაპარაკო, მოყვე, გული მოიოხო, გაუზიარო, მოუყვე, რა ვიცი.
არა, სიმართლე გითხრა, ეგეთები არ აქვს ხოლმე.
არა, გაქვს
კოლეგები, მაგრამ ნაკლებად ხვდებით ხოლმე. საერთო საცხოვრებელი გვაქვს ქალებს, სადაც ყოველდღიური ცხოვრება გვაქვს და კარგი და ახლო ურთიერთობა ჰქონდეს.
კი, ახლა ეს ქართველებს გვაქვს ამის უნარები, ესეთი კომუნიკაციის, მაგრამ ნუ ახლა თქვენ დასაწყისშივე თქვით და ამას არც უნდა ხაზგასმაროთ, თქვენი ფიქრები არის საქართველოში, სადაც თქვენ ოჯახიც ყავთ და შვილიშვილებიც, არა ლელა?
დიახ, შვილები.
აბა, მათზე მოგვიყევით. ბებოს ასეუბნებიან ხოლმე, თუ ჯერ ენა არ მოუდგამთ?
თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთი შვილიშვილი შემეძინა, როცა აქ ჩამოვედი, მას შემდეგ, ანუ არ მინახავს.
ვა, რა სასიხარულე, როგორ აღნიშნეთ ახლა ეგ ამბავი მან?
გრანდიოზულად.
ხო, ეხლა მცად გრანდიოზული ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეგ უნდა ვთქვათ ლელა, რომ ალკოჰოლი ბაზებზე ავღანეთში აკრძალულია სასტიკად.
რა თქმა უნდა, ეს გამორიცხულია, მაგრამ ეგ არ არის
თავი. რა თქმა უნდა.
გარემო, და განწყობა.
რა დაარქვით, რა ქვია პატარა შვილიშვილს მეორეს?
პატარა ვაჟკაც დაარქვით სანდრო და არქვეს უჩემოს.
რამე საჩუქარი უყიდეთ ახლა მანდ, მე ვიცი რომ კარგი ძირფასი ქვებია, კარგი შალეულით არის განთქმული, ასე ვთქვათ, ავღანეთი. თქვენა უყიდეთ თქვენ ახლობლებს, თუ ძე საჩუქრებისთვის არ მოგიცლიათ.
კი, მსგავსი რაღაცეები, თუმცა ცოტა შეზღუდული ვართ, როგორც გადმოგცეს წინაწლებთან შედარებით შეზღუდულია რაღაც შემცირდა ბაზრობის რაოდენობა, იქ შემომცველი ავღანელების რაღაც იქით ალბათ ნოემბრის თვეში რაღაც ისეთი მოხდა თვითონ ბაზაზე აფეთქება და იმის შემდეგ ცოტა შეიზღუდა გარეთ სამყაროსთან კავშირი. მაინც მოახერხეს შეძენა ოჯახის წევრების და ახლობლებისთვის. ძანდებით ნამდვილად თავსაბურავებით განთქმული არიან ძვირფასი ქვებითაც და რაღაც რაღაცები შევიძინეთ.
ეს ვეფხვის თვალი რო ქვია, მე მგონი ხო, ეს არის ძალიან ისეთი მოდაში ქართველებს ეს უკვე.
კი.
ხო, აი მე როცა ვემზადებოდი რა თქვენთან საუბრისათვის, გადავავლე თვალი ქრონიკას და კი მანდ იყო შემთხვევა, როდესაც ბაზაზე მომუშავე ადამიანებს შორის ერთ-ერთმა შემოიტანა ასაფეთქებელი ნივთიერების და ააფეთქა კიდევაც.
ეს იყო ნოემბრის თვეში, 12 ნოემბერს. ახალი დაწყებული იყო ჩვენი მისია, სამწუხაროდ თვითმკვლელი შემოიჭრა ბაზაზე და მოხდა აფეთქება, რომელმაც ადამიანების ძვირფასი სიცოცხლე შეიწირა რამდენიმე ადამიანის. საბედნიეროდ ქართველი არ იყო, მაგრამ აი სამწუხაროა.
ხო, ომში როგორც ომშიო, როგორც იტყვიან, მithumetes ინფილტრირებული პირების თავდასხმა თუ როგორც ეძახიან ხოლმე ტალიბანის მომხრეების მიერ მოწყობილი თავდასხმები ხდება ავღანეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე. წინა მისიების დროს უფრო რთულად იყო საქმე, როდესაც იქით მაზარი შარიფში იყო ქართული ქვედანაყოფი. თუ არ ხდება ეხლაც არის მაზარი შარიფში?
კი, ეხლაც არის მაზარი შარიფშიც არის და ქაბულშიც არის ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფი. მაზარი შარიფშიც და ქაბულშიც არიან დაახლოებით 100 სტოლი, 150 კაცამდე. ცოტა უფრო გაფართოვებული მასშტაბით ვართ აქ.
ახლა მთელი მაი 2 ხარტლელა, ეს იმას ნიშნავს უკვე თავისთავად ცხადია, რომ 1 და 2 წელი არ არის რაც შეარაღებულ ძალებში იმყოფებით, ხო? ბარემ ესეც გითხარით. სადიკავით რაგინახავთ?
არა, ნამდვილად არ არის. 20 წელია დაახლოებით, 20 წელი სრულდება უკვე ამ ზაფხულში, რაც შეარაღებულ ძალების ნიკეთში ვარ. თავდაპირველად მუშაობდი ქუთაისის სამხედრო ჰოსპიტალში. შემდეგ უკვე როცა საკონტრაქტო სამსახური დაიწყო, შეიქმნა ახალი ბრიგადები, მე პირველი, მეორე, მესამე მოხვდი მეორე ბრიგადაში. მას შემდეგ ვარ შეიარაღებული ძალების სამხედრო ექიმი.
თქვენ ქართული ჯარის ასაკის ახალ თითქმის ახლა კიდე არ უნდა გაუშვათ, მაგრამ ასე ვთქვათ, ქართული ჯარი ახალგაზრდაა და თქვენც ახალგაზრდა ხართ მასთან ერთად.
დაახლოებით.
ლელა, სხვათაშორის მანდ შარშან აპრილში თქვენი კოლეგა იმყოფებოდა ლაფაჩი, ნათია ლაფაჩი, სახელი თუ შემეშლა ბოდიშ
ხუთი. ნათია,
დიახ. აი ნათია ლაფაჩი და ნათიამ რაც მითხრა, ნუ მე სახტად დავჩი, რომ მისი სამივე შვილი მსახურობდა ავღანეთში. და მათ შორის ერთი რო ჩამოვიდა ნათია, მისი შვილის ქვედანაყოფი წავიდა ავღანეთიდან. ასე გამოვიდა, რომ დედამ ფრონტის ხაზზე პირობითად დავარქვათ ამას ფრონტის ხაზი, საერთაშორისო კონფლიქტის და ფრონტის ხაზზე დედამ შეცვალა შვილი. აი ესეთი ამბავის ყოფილა ქართული სამხედრო კონფლიქტის ისტორია.
კი, ნამდვილად ესე იყო. აი ცოტა შეესწორება შევიტან თუ არ გეტყინებ.
არა, რა თქმა უნდა.
ნათია რომ ასრულებდა მისიას, მაშინ ჩამოვიდა მისი ვაჟი.
ზუსტად არ მახსოვდა, ხო?
პირიქით, პირიქით.
აი თქვენი შვილები ხო არ არიან სამხედროები?
არა, არ არიან, ჩემი შვილები არ არიან სამხედროები. ეს თავი მყავს სოციალური მუშაკია, ესე ვთქვათ, და ვაჟმა ეხლა დაამთავრა ინსტიტუტი მაგისტრატურაში სწავლა. სამხედრო პროფესია არ აურჩევიათ. საჩექიმის პროფესია აურჩევიათ არც ერთ.
Ну, ეხა შვილები, ვინ არ შვილებს არაურჩევიათ ჩემი პროფესია, ლელა, ასე რომ გული ნუდაგსდებათ. ჩვენ ყავს შვილები, რომლებიც თავისუფალ გარემოში იზრდებიან და აქვთ ამარჩევანის შესაძლებლობა.
რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბედნიერებაა ჩემი აზრით.
რა თქმა უნდა, მე ვიხედავთ ამისა დარწმუნებულია, რომ ძალიან ამაყობენ თქვენით და ლელა, რა ვიცი ხა, ჩვენ აქ რასაც ვიწერთ, ეს დარჩება და ეთერში გავა, მაგრამ როცა თქვენი შვილიშვილები წამოიზრდებიან, აი რას მოუყვებით თქვენ ყველაზე უფრო მეტად მაინც? რო კითხავენ ისინი, რა და გამახსოვრდა თუ ავღანეთში რა არის ეს, რა ქვეყანაო და რა და გამახსოვრდა თუ იქ რა სეტყვით? რა შეგიძლიათ მათ უთხრათ?
ო, როცა უკვე შეიძლება იმის გაგება, რომ მე ვსაუბრო და გაიგონ რა სიტუაცია აქვს, ალბათ დაწრულებით მოუყვები. საკმაოდ ძიმე სიტუაციაა. ისეთი ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა და რა ვიცი, ძიმე პოლიტიკური სიტუაცია.
Და ძალიან, ძალიან მაღალი და კორუფცია ისენი, რომელიც სათავეშიო სპობს განვითარების პერსპექტივას. მაგრამ მიუხედავად
ამ დავიტოვოთ, რომ ოდესმე ეს ხალხიც განვითარდება და ექნებათ თავისუფალი ცხოვრების უფლება.
Თქვენ მან და ამისთვის ხართ მთელი ნატოს კონტინგენტი, რომ დაეხმაროთ ავღანეთს რეკონსტრუქციაში. დახმარება მართლაც ბევრია, ლელა, ალბათ მოცულობით შეიძლება შეედაროს, რაც ევროპის კონტინენტზე იყო მარშალის გეგმა თავის დროზე მეორე მსოფლიო ომის დროს, მაგრამ ისევ და ისევ უკონტროლება და პოლიტიკური კლანები და გარდა ამისა კიდე თალიბანის ფაქტორი, ეს ყველაფერი ძალიან უშლის ხელს ამ ყველაფერს. მაგრამ ქართველ ჯარისკაცებს უყვართ საუბარი, ლელა, მე მომისმენია მანდაც და მე ბევრი ჩემი ნაცნობისგანაც, რომ ჩვენ ავღანეთში ვიცავთ არამხოლოდ ავღანეთის უსაფრთხოებას, არამედ საქართველოს და საქართველოს უფრო დაცულია, იმით რომ ჩვენ ვართ ავღანეთში. ზოგი ამაზე ქილიკობს, ზოგი ამბობს, რომ ეს რაღაცა პოლიტიკური კლიშეა, მაგრამ ნუ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მეც ასე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად ესეა. აქედან ვიცავთ ჩვენ სამშობლოს. მე მიამაყება ეს.
და ეს იყო ლელა გოცირიძე, 32 ბატალიონის ექიმი, ქალი, რომელიც 20 წელია საქართველოს შეერაღებული ძალების და საქართველოს სამსახურშია. ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ ბედნიერებას სამშობლოში, მშვიდობიანად დაბრუნებას და ყოველივე კარგს თქვენ და თქვენ თანამებრძოლებს ავღანეთში, ბაგრამში.
მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ყველა ქალბატონს გაზაფხული.
საქართველოში 19:30 შესრულდა მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ მოუწოდა ევროკავშირს გააძლიეროს დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებისადმი მხარდაჭერა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი გამოეხმაურა თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს ნიდერლანდის ფაშიზმში დადანაშაულებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ თურქეთი სრულად გასცდა რეალობას. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. 150 ადგილიან პარლამენტში ადგილების მოსაპოვებლად გამართულ მარათონში მთავარი მეტოქეები არიან პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია და ულტრამემარჯვენე გერდ ვილდერსის პარტია. ხალაჩში ბრალდებული რუსეთის მოქალაქე ოქსანა სევასტიდი, რომელიც პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასულ კვირაში შეიწყალა, აცხადებს, რომ ბადრაგი მას აიძულებდა მოეთხოვა შეწყალება. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით სახელმწიფო უწყებამ დააკავა 24 პირი, მათ შორის არმიის გენერალი, სამსახურებრივ გულგრილობაში ეჭვმიტანით ქვეყნის უმსხვილეს სამხედრო ჰოსპიტალზე გასულ კვირაში მომხდარი თავდასხმის დროს. სირის მთავრობის მედიის ცნობით სუმცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკის სასამართლო შენობასთან თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დღეს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საფრანგეთის პროკურატურის განცხადებით დაიწყო ოფიციალური გამოძიება ფრანსუა ფიონის საქმეზე. ფიონი ეჭვმიტანილია სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში.
სიხშირეს FM 7.4 გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. და ახლა ვისაუბრებთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის თემაზე. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან დავით რაქვიაშვილთან. საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწემ პრეზიდენტის ახალი იდეა გაახმაურა, რომელიც რეგიონში საზოგადოებასთან შეხვედრებს უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით თვალისწინებს. თავად გიორგი მარგულაშვილმა კი ამ კამპანიის მიზანი მოკლედ ასე ჩამოაყალიბა:
დისკუსია, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ, დისკუსია, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შევეცდებით ერთმანეთს გაუზიაროთ რანაირად და როგორ იქნას გაერთიანებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური რესურსი, შეარაღებული რესურსი ერთიან ძალიან მდგრად სისტემაში, რომელიც ნებისმიერ წერს აფიქრებინებს ღირს თუ არა საქართველოს წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმა, არის ის ლისთაობაზეც მე მოგიწვიეთ სასაუბროთ და სათათბიროთ.
გავიმეორებ ეს საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან დავით რაქვიაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი საღამშვიდობისა ბატონო დავით. ეხლა მე პრეზიდენტის რა თქმა უნდა კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ფრაზას, მაგრამ მაინც საყურადღებო ფრაზას როცა ვისმენდი, სადაც იგი საუბრობდა შეერაღებული ძალების და საზოგადოების გაერთიანებაზე, იმაზე რომ მტერი უნდა დაფიქდეს ქრისტიანო საქართველოს ოკუპაცია, მე გამიჩნდა ბევრ საქმეში ჩაუხედავ ჩემსავით ადამიანს, შტაბიშტილება რომ საქართველოს პრეზიდენტი ემზადება დაიბრუნოს იარაღით ქვეყნის დაკარგული ტერიტორიები.
კი ბატონო, მე ერთ დაზუსტებას გავაკეთებ თქვენს გითხარით. მე გესაუბრებით ახლა გორიდან. დღეს დილი ძრავი ხორვალეთში, სოფელ ხორვალეთში, სადაც ეს მარტოს არსებია, ისიც როგუში იდეეში დანატებით რაბიჯი გადადგა რუსეთმა, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ როგორც ანექსიური პოლიტიკის განხორციელებას ჩვენი ტერიტორიების მიმართებაში. შემდეგ მე ვიყავი შინდის სოფელ შინდიში, სადაც ეს ტრაგედია მოხდა და ეს მთელი კიანთას დღე არის ძალიან დაწესრული ამ ემოციით. ვერ ქონდა შეხვედრა სტუდენტებზე, რომელთანაც მოგვიანობებით მოგვიანებით გესაუბრეთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს გამოთქულ ვერსიას, ცხადია არა, შემიძლია დაგიდასტოთ, რომ არ სულისკვეთება და არ პათოსი ამ განცხადების და არ ამ აზრობრივი წყობა ამ განცხადების არ არის მიმართული საერთოდ შეერაღებული კამპანიის ან შეერაღებული კამპანიის მოწოდება არ არის. პირიქით, აქ საუბარი არის შემდეგზე და თქვენს დებატებს ცოტა ფლაც შევეცდები ამ პარადიგმის გაშლას. საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა იმ აუცილებლობაზე, რომ თანამედროვე გამოწვევების პირობებში, როდესაც დღეს აღარ იწარმოება მხოლოდ კომერციული სამხედრო დაპირისპირებების შედეგად ომები და არამედ იწარმოება ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომები, რომლებიც მსხვერპლს ამ შემთხვევაში არ ამარტო საქართველოს, როგორც 2008 წელს ეს მოხდა, სანამ ეს ფაქტიურად ირეთ საქართველოს, შემდეგ ჩვენ ნახეთ უკრაინა, შემდეგ ჩვენ ნახეთ ყირიმის ანექსია და დღეს მთელი ევროპა საუბრობს იმაზე, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მოდის ასეთი კომბინირებული კომპლექსური მიდგომით საფრთხეები.
დავით, თუ მე დაწმნებულო თქვენი მიზანი ახლა არ არის რომ მთელი 22 წუთი ვისაუბროთ იმაზე პრეზიდენტს რა ქონდა მხედველობაში. მე მინდა კითხოთ, როდესაც დღეს პრეზიდენტი მისი პრეზიდენტობის მეოთხე წელს იწყებს ამ კამპანიას, რას ემსახურება ეს? მე გეტყვით სოციალურ ქსელებში დასმულ და გაჟღერებულ რამდენიმე შეკითხვას. პირველი, რომ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს, და მეორე, პრეზიდენტი ფარულად იწყებს საარჩევნო წინასაარჩევნო კამპანიას და მთელი ეს ყველაფერი დაკავშირებული კონსტიტუციასთან და სტრატეგიასთან არის წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, აქტივობის შემადგენელი ნაწილი პრეზიდენტის მხრიდან, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ამ საკითხებზე არ საუბრობდა. ესე გამოეხმაურა სოციალური ქსელი მოკლედ ამ სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, დაწყების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას.
მესმის თქვენი შეკითხვა, ეს შეკითხვა პრეზიდენტს საკონსტიტუციო განხილვასთან დაკავშირებითაც დაუსვეს თელავში და მას ძალიან ნაცვლადაც სადაც უპასუხო, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის და მან ამაზე ღია ეთერში ისაუბრა. მე ვფიქრობ, რომ მით უმეტეს, როდესაც ლაპარაკი არის და უსაფრთხოების საკითხებზე დისკუსიასთან მიმართებაში, აქ ეს სპეკულაცია და ეს ამ დასკვნის საფუძველი ადამიანებს გაუჩინა იმან, რომ ჩვენ როგორც საკონსტიტუციო განხილვების შემთხვევაში და ისე უსაფრთხოების საკითხებზე დისკუსიებისას ვესაუბრებით ადამიანებს, ვესაუბრებით მოქალაქეებს და მოსახლეობას. შეიძლება ეს არის ის მიზეზი, რომელიც აი ამ მცდარი დასკვნის საფუძველს აძლევს ადამიანებს. მე შემიძლია გითხრათ ზუსტად რა არის ჩვენი ამოცანა, როდესაც რეგიონებში ვიარსაც ვცდილობთ, რომ გავიგოთ ადამიანების, მოქალაქეების, მოსახლეობის შეხედულებით, როგორ განიხილავენ ისინი ეროვნულ უსაფრთხოებას და როგორ განიხილავენ ისინი საკუთარ უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ეს ადამიანის ერთი ოჯახის და მთლიანობაში შემდეგ უკვე ამ ადამიანების ერთობლივი უსაფრთხოება არის, სახელმწიფოებრიობის უსაფრთხოება.
ანუ დათო, შეიძლება მე შემებურად დაგეხმაროთ ამ დისკუსიის წარმართვაში, რომ ჩვენ მაინც ორ ხმაში ვისაუბროთ. თქვენ ხაზი გაუსვით ამას, რომ თქვენ გორში იმყოფებოდით და იქ შეხვდით სტუდენტებს. 60 შეკითხვას უსმენდი მე და ჩავიწერე და ეს არის გორში უნივერსიტეტი, იმ ქალაქში, რომელიც საოკუპაციო ზოლთან ყველაზე უფრო ახლოს არის და ამ ჰიბრიდული ომის, ბატონ დავით, როგორც თქვენ გძალებთ საფრთხეს, უნდა აღიქვამდეს ეს ქალაქი და სტუდენტობა როგორც ყველაზე უფრო ორგანიზებული ძალა. და აი რა შეკითხვა დაგისვეს თქვენ, ერთ-ერთ შეკითხვას გავაჟღერებ ახლა ეთერში თქვენი ნებართვით.
კიბა გილომსაძე, სამართალმცოდნეობა, მესამე კურსი. ჩვენ ბევრს ვაპარავთ მართლაც რუსეთისგან მომავალ საფრთხეებზე, კიბერნეტიკული იქნება ეს სამხედრო თუ არა, მნიშვნელობა რა ხასიათის საფრთხე საფრთხეთ უნდა მივიჩნიოთ, მაგრამ ჩვენთვის შემაშფოთებელია თუნდაც აჭარაში მიმდინარე მოვლენები. მაშინ როდესაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რაღაც სახიფათო მოწოდებებს აუცილებს ამ მიმართულებით და ინტერნეტში ჟურნალს ინფორმაცია, რომ თურქეთში მე-11 კლასიდან ისწავლება, რომ აჭარა ისტორიულად თურქეთს ეკუთვნის და ამის ვიდეო ჩანაწერებიც არსებობს, რეალურად მაინტერესებს სახელმწიფოს რა ინსტრუმენტები აქვს, რომ დაუპირისპირდეს ყოველგვარ ამას და მართლა მაინტერესებს სახელმწიფო ამას მიიჩნევს თუ არა რეალურ საფრთხე. იგივე სამხრეთ ჯავახეთზე შემიძლია თქვა.
ბატონ დავით, მე როცა მე უსმენდი თქვენ პასუხებს მომიტევეთ, მაგრამ მე მომეჩვენა, რომ თქვენმა გუნდმა, ვინც იქ იყავით წარმოდგენილი, თქვენ პირადად არა, მაგრამ უბრალოდ ჩაახშვეთ ამ ადამიანის შეკითხვა რა და თუ კი თქვენს ლოგიკას გავყვებით, რომ ევროპა შეშფოთებული რუსეთის ჰიბრიდული აქტივობებით, ევროპა არანაკლებ შეშფოთებულია იმით, რაც ხდება თურქეთში, როდესაც პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თვალსა და ხელშუა გაიფორმებს დიქტატურას თურქეთში. და ამ სტუდენტმა დაგისვა სრულიად ლოგიკური შეკითხვა და თქვენ ამ შეკითხვას უპასუხეთ ერთ-ერთმა თორნიკე შარაშენიძემ, იმით უპასუხა, რომ მე რა კაცო, ახლა მე-12 საუკუნეში ჩვენც ვიყავით იმპერია და თურქეთის მიწებს კაცებს ჩვენც მივიტაცეთ მიწებიო. ცოტა არ იყოს, მე მგონი ესეთი დისკუსია განწირულია იმისათვის, რომ კრახისკენ წავიდეს თქვენი ჩანაფიქრება.
კობა გეტყვით ჩემ მოსაზრებას მთლიანად აი ამ სიუჟეტთან მიმართებაში. ზუსტად იმაღლა ამოცანა, რომ ესეთი დისკუსია, როდესაც ადამიანი კითხულობს და ამ მისი კითხვის უკან დგას მისი შეხედულებით რა შეიძლება იყოს საფრთხე. მე არ დავისწებ პასუხის ადვოკატირებას, უბრალოდ ვიმაჩნია, რომ ის კითხვა პასუხი, რომელსაც ჩვენ შევედით, არ იყო იმ სასტარტო იდეის და ამოცანის ადეკვატური, რომელსაც ჩვენ იქ ჩავედით, თუმცა ესეც ნაწილი ამ საერთო დისკუსიისა. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ადამიანი გამოხატავს თავის შეშფოთებას ამ თუ იმ საკითხის მიმართ, ესე იგი ამ ადამიანს ეს მიაჩნია ქვეყნისთვის. და ამ შეფასებას ბუნებრივია აქვს არსებობის
არსებობის უფლება და მეცაზგეთ ეს არის ჩვენი ამოცანა რომ ის კი არა სახელმწიფო როგორ უყურებს ამ პრობლემას და სახელმწიფო როგორ აფასებს ამ საფრთხეს და როგორ ალბათობას ამიჯნებს საფრთხეს არამედ ადამიანებისგან გავიგოთ ისინი რას აღიქვამენ საფრთხეს იმისთვის რომ შემდეგ თუ შეგვიძლია გაცილებით უფრო ობიექტურად და კვალიფიციურად შევაფასოთ თვითონ ამ საფრთხეების არსებობა, შევაფასოთ ისინი და მათი აზრი იყოს დათვალისწინებული.
გავიგე ბატონ დავით, აი ჩავთვალოთ რომ წარმატების დასრულდა ეს სტრატეგია, გამოიკვეთა აზრი ექსპერტების, საზოგადოების რომ რუსეთი არის საფრთხე ახლა, რატო უნდა გამოიკვეთოს ეს, სადაც საყოველთაო ცნობილია, აგერ ხულვარეთში ყოფილხართ და ასე ვთქვათ, შეუერაგებელი თვალით ჩანს სად არის საოკუპაციო ზოლი მოსული. და ადამიანები მოითხოვენ იმას, რომ საქართველო კი არ ასე ვთქვათ, ამ ვერბალურ შეტევებზე და განცხადებებზე კი არ დაკარგოს დროს, არამედ დაიწყოს ქმედება და მაგალითად ახალგორის რაიონის დეოკუპაციით ასე ვთქვათ, იმის გაკეთება, რაც უნდა გააკეთოს ყველა თავმოყარე სახელმწიფო. მაგრამ რა შეუბნები თქვენ მაშინ ეწოს
და მესმის ყობა შეიძლება აკაც ამას დავაზუსტებ. ჩვენი პროექტის მიზანი არ არის ადამიანების დაკვეთა მივიღოთ ამათონ ქმედებაზე. ეს არ არის არც პროპაგანდისტული, არც რაღაცა კონკრეტული მობილიზაციური მიზნით ჩატარებული კამპანია. ეს არის რაც არ უნდა რთულად ჟღერდეს და რაც უნდა რთულად ახსნათქმელი იყოს, ეს არის ადამიანების შეხედულებების გარკვევა საფრთხეთა მიმართებაში. აქ არ არის ლაპარაკი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. ჩვენ სოციოლოგიურ გამოკვლევას არ ვაკეთებს იმისთვის, რომ გავიგოთ რა დაკვეთას აძლევს ამათო იმ რეგიონის მოსახლეობა ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულების სახელმწიფოს. ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ გავერკვეთ ამ ადამიანების შეფასებებში, მათ შიშებში.
ბატონო დავით, თქვენ ციტატას მოვიყვან თუ შეიძლება, რომ არ გამოგვივიდეს ესეთი ლაპარაკი. დავით რაქუაშვილის თქმით, ციტატა მომყავს რუსთავი ორის საიტიდან: მოსახლეობასთან ერთად სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები ჩაერთვებიან ქვეყნის უსაფრთხოების თემის განხილვაში, რომელიც ქვეყნის წინაშე არსებულ ჰიბრიდულ გამოწვევებთან გამკლავებისათვის არის საჭირო. გამკლავება ზმნა ნიშნავს, რომ უნდა შეიქმნას ინსტრუმენტი ქმედებების, რითაც რაღაცას უნდა დაუპირისპირდეთ.
ხადია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერს ასე ჩვენ ვაკეთებს, ამ ყველაფრის საბოლოო მიზანი არის, რომ ქვეყნის რეზისტენტობა, ქვეყნის მედგობა და თავდაცვისმარიანობა გაიზარდოს. მაგრამ მანამ სანამ ჩვენ ამ ქმედებაზე გადავალთ, აი ხო მარტივ მაგალითზე თუ შეიძლება ვარაუდობთ, რომ მოსახლეობისთვის რაღაცა კონკრეტულ საფრთხეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ესე არ არის. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მოსახლეობა რაღაცა კონკრეტულ რეგიონში სხვანაირად აღიქვამს ამას.
გორში მაგალითად მე მომეჩვენა, რომ ეს ასეა ბატონო დავით და აი რადიოსმენელებს შევთავაზოთ ის თუ რა გითხრათ თქვენ ერთ-ერთმა სტუდენტმა გორში გამართულ შეხვედრაზე უნივერსიტეტში, სადაც თქვენ ახლა იმყოფებით გორში. აი მოვისმინოთ ბატონო დავით, ეს მე მგონი ძალიან ნიშანდობლივი გამოსვლა იყო ამ სტუდენტი გოგონასი.
მარიამ ტატეშვილი, გორის უნივერსიტეტის სტუდენტი. მე ვფიქრობ, რომ რაც შეეხება რუსეთს, უნდა დასტაბილურდეს ჩვენი ურთიერთობა მათთან, ევროპასთან ხელის ჩაგიდვას და რუსეთთან ზურგის შექცევას. ეს ძალიან ცუდ რაღაცას მოგვიტანს, რაც 2008 წელს გვახსოვს და მანამდეც. და რა ვიცი, ევროპა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ ევროპელები. ევროპას უნდა მივბაძოთ კარგ რაღაცეებში და არა მხოლოდ ცუდში. უნდა იყოს სამუშაოები, რაც ძალიან აკლია გორს, თუნდაც საქართველოს. არ უნდა მიდიოდნენ სხვაგან სამუშაოს ქართველები, თუ ევროპელები ვართ.
აი ხო, ჩვენ მოვისმინეთ გორელი სტუდენტის მარიამ ტატიშვილის შეკითხვა ბატონო დავით, მაგრამ მოდი მასზე თქვენი პასუხიდან მსჯელობაც განვაგზოთ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მანამდე მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და გორიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს დავით რაქუაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი.
She gonna be the first and the next to lead the eagle out the nest. A man say he gonna build the wall and have Mexico pay for it all. And there's a riot every week, the uniforms blue and the people's on the streets, and everyone's living on the edge, 'cause you could be the next one walking with the day. If I was president, I'll get elected on Friday, assassinated on Saturday. buried on Sunday. And on Monday, everybody goes back to work. It's just an ordinary day. Hey, but I could be the president, and you could be the president, and she could be the president, and we could be the president. Her t-shirt says Black Lives Matter. The media is screaming All Lives Matter. Johnny got a gun up in his hand, walking to the school and then he hit a bang bang. And Susanna from Alabama can't walk no more, cause she lost two legs in the war. And the UN said they're looking for the peace. All y'all gotta do is smoke a little bit of weed, huh? They don't want me to tell you about this secrecy. They don't want me to tell you about the conspiracy. They wanna put a hole in my head like Kennedy. If I was president, I'd get elected on Friday. Assassinated on Saturday, buried on Sunday. And on Monday, everybody goes back to work. It's just an ordinary day. But I could be the president, and you could be the president, and she could be the president, and we could be the president. If I was president.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ძელდება გაცემა დაბკულების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გორიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი დავით რაქვიაშვილი. ბატონო დავით, აი ჩვენ მოვისმენთ მარიამ ტატიშვილის შეკითხვა თუ მოსაზრება, გორის უნივერსიტეტის სტუდენტის მოსაზრება. მე არ ვიცი, რამდენი სტუდენტის ას გამოხატავდა მარიამი, რამდენი ფიქრობს ასე გორში. და ერთმა სტუდენტმა, რომელიც ხმასაც აღარ ვაძლევ ახლა მე ეთერში, იმიტომ რომ არ გამოგვივიდეს, რომ თქვენ ნაკლებ დროს მოგცემთ, უბრალოდ ამას ტვინის გამორეცხვა უწოდა, უბრალოდ თქვენს მისამართით არა, ძალიან ისე მოიქცა დელიკატურად და თქვა, რომ არ გვინდა ისეთ ტვინის გამორეცხვა, რაც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო.
და კომა ზუსტად ამაშია საქმე. ესეთი დისკუსი, როდესაც ერთ სტუდენტს შეუძლია ისაუბროს უშიშროების საბჭოს მდივანთან ერთად დისკუსიაში და თქვას, რომ მას მიაჩნია, რომ საფრთხე არის, როგორც მე მგონი თვითონ აღნიშნა, ევროპულობა და მისი პრიორიტეტი განსაზღვრა, როგორც რუსეთთან ურთიერთობა. ეს თუ ამ ადამიანს მიაჩნია, რომ არის საფრთხე და ის ამაზე არ ლაპარაკობს, და თუ ამაზე დისკუსია არ მიმდინარეობს, ეს რომ არ ნიშნავს, რომ ეს მოსაზრება მას არ გააჩნია. ეხლა მეორე მხრივ, იმ დისკუსიაში, რომელსაც ჩვენი შევედით, და საინტერესო იყო ის, რომ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ მოსაზრებებს ამბობდნენ მტკიცებით ფორმაში, ჩვენი ამოცანა რუსეთში იყო, რომ მათ მიერ მტკიცებით ფორმაში გამოთქმული მოსაზრებიდან დაგვენახა და ამოგვეღო, თუ რა ლაპარაკებს ამათ, რას უყურებენ ის ადამიანები, როგორც საფრთხე. ეხლა რაც მეტი ინფორმაცია გაქვს, მით უფრო უკეთესად ვკლობ სიტუაციას, მით უკეთესად გესმის, როგორ გაუმკლავ და იმ საფრთხეებს, რომელიც ამ ადამიანებს აწუხებს. ეხლა ამ გოგონას გამონათქვამდე და მე მას მადლობა ვუთხარი საუბრის ბოლოს, რომ მან ის გამოთქვა, რასაც ფიქრობდა, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არ იყო რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე დისკუსიის წარმართვა. ჩვენი ამოცანა არ არის კიდევ ერთხელ მეორედ ან კონკრეტულ შემთხვევაში ანტიპროპაგანდისტული ან საინფორმაციო კამპანიის საწინააღმდეგო ხმედებების ჩატარება. ეს არის დისკუსია, რომელშიც ჩვენ გვინდა დავიდოთ ადამიანების ხმა.
ბატონ დავით, თქვენი ჩანაფიქრი კეთილშობილურია, მე თავშივე იმიტომ ვთქვი, რომ თუ კი რო ახსენოთ, შეიძლება ეს სამოწყება კრახით დასრულდეს, კარგად ჩაფიქრებული და კაი მიზნისათვის ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ და ჩემი აზრია ეს, რომ თუ საქართველო მხოლოდ აი საუბრებში და მოწინააღმდეგეების პოტენციური მტრების თუ ჰიბრიდული ომის საფრთხეების აი ესეთ კვლევაში დაკარგავს დროს, ამასობაში შეიძლება აი ესეთ სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანების რაოდენობა უფრო შესამჩნევი გახდეს, მით უმეტეს რუსეთი საქართველოს მთავარი მოწინააღმდეგე დროს საუბარში არ კარგავს და ის განაგზობს მოქმედებას, თუნდაც აი ამ ჰიბრიდული გამოწვევების მიმართულებით.
იქით რა ვერ დაგეთანხმებით, კობა, იმიტომ რომ თქვენ თუ უყურებდით და იქ ფაქტიურად მთელი გადაცემა იყო ლაივ სტრიმით და ამის ნახვა მე შეუძლია, ამ გოგონას თმა იყო ფაქტიურად ერთი, ან შეიძლება კიდე იყო ორი, 350 კაცხენ დარბაზში. პირიქით, ეს კიდე უკეთესი ილუსტრაცია იმის, თუ რამდენად კონსოლიდირებული არის პროდასალურობის სექტორი ამ საზოგადოებაში, სადაც ახლა ჩვენ ვიყავით. მე ერთი წამით არ მეპარება ეს, რომ მათ შორის ერთი წამით არ მეპარება ეს იმაში, რომ ღია დისკუსია რამე თვალსაზრისით შეიძლება საფრთხე იყოს ჩვენი პროდასალურობის. ჩვენ თუ მიგვაჩნია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე ადამიანებს არ უნდა ესაუბროს და მათ არ უნდა ისოდეს სახელმწიფო საფრთხეები და არ უნდა ისოდნენ რა საფრთხეების წინაშე დგანან და ისინი არ უნდა იყონ ჩართულები ამაში, მაშინ ჩვენ პირიქით ვრიყავთ ამ ადამიანებს ამ პროცესისგან და შესაბამისად ისეთ იმაზე ლაპარაკირებ. ეროვნული მედეგობა დღეს თანამედროვე გამოცდილების პირობებში, ეროვნული მედეგობა, ეროვნული ერთიანობა კონსენსუსი უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში თუ არ არის და სახელმწიფო და მთავრობა თუ დგას ცალკე და ხალხი თუ დგას ცალკე ამ საკითხში, ეროვნულ უსაფრთხოებს ზრუნავა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება, იმიტომ რომ აღარავინ არომობს ლენებით, ხო რა და
ანუ დავით, მე მგონია რომ უბრალოდ მომიტევეთ ამ გამოთქმას, ვიხმარ უბრალოდ როგორც მეტაფორას, რომ იცი რა, ზოგ შემთხვევაში ესეთი კამპანიები შეიძლება დაემსგავსოს ღია კარების მტრევას, იმიტომ რომ ვინ-ვინ და ამ გორელმა სტუდენტებმა კარგად იციან რას ნიშნავს საფრთხე. ისინი ამ საფრთხის ქვეშ ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ ახლა. ხელისუფლების ინსტიტუტებისაგან, პრეზიდენტის აპარატისაგან, თქვენგან, მთავრობისაგან ისინი ითხოვენ უფრო ქმედით ღონისძიებებს, არა იმას, რომ მას კითხოთ ჩვენ რა გავაკეთოთ. ისინი გეუბნებიან თქვენ გააკეთეთ ისაც თქვენ უნდა გააკეთოთ და იცით რა უნდა გააკეთოთ. ოკუპაცია აქ არის უკვე მთელი 9 წლის განმავლობაში და თქვენ ვერაფერს ვერ უხერხებთ, ვერც ხურვალეთს, ვერც შინდიშს და ვერც სხვა იმ ადგილებს, სადაც ეს ეგრეთ წოდებული უკანონო საზღვრებია. აი ამ ხრივ რა რისი მომტანია მეთქი ესეთი შეხვედრები?
აი ნუ ნერტიკო ფაქაიკობა ზუსტად ამაშია, ასე პრინციპული სწავლა მიდგომებში. ვერასაც ამობთ ეს ისინის საკმაოდ ტრადიციული მიდგომა, როდესაც ესე არის მიღებული და ესე არის ჩაცმული, რომ მოსახლეობა ხელშეკრულება გააფორმოს და ხელისუფლებასთან ფორმა შენ მიმიხედე უსაფრთხოება და შენ იცი ეს როგორ გააკეთო და მე ნუ მკითხავ.
ო დაგიქირავე, დაგიქინავე როგორც მშენებელი, მენეჯერი, ბუღალტერი.
მესმის რასაც ამბობს, მესმის და ზუსტად ამაში მდგომარეობს ახლებური მიდგომა, რომ ყველა ის ქვეყანა, რომელთან ჩვენ ერთობა გვაქვს, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ ფონტის პირა ქვეყნებს, ფინეთს, ესტონიას, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, პოლონელს, ყველგან განიხილება ეს ანალოგიური პოზიციები. არც ამ ქვეყანაში, ყველგან ამ ქვეყანაში ეს პრინციპულ აღაფერს ახსნებია, რომ უსაფრთხოების სისტემა, რომლითაც ისინი ოპერირებდნენ აქამდე, შესაძლებელია, გასაახლებელია და გასაახლებელია ზუსტად იმიტომ, რომ სხვა ტიპის საფრთხეები ჩამოყალიბდა, მხოლოდ აი ესეთი კონტრაქტი სახელმწიფოსა და ამომრჩეველს შორის, რომელიც თავდება არჩევით და გადასახადებით და საზოგადოებრივი ცვლილება ნაკლებია, აღარ მუშაობს. აღარ მუშაობს იმიტომ, რომ ელემენტარულად თქვენ რო წარმოვიდგინოთ, ხო დავაზიათ საუბარი, ის რომ შეიძლება დავუშვათ საფრთხე გაცილებით უფრო მაღალი იყოს რომელიღაცა კომპიუტერული თამაში, რომელზეც მიჯაჭვული არის მოსახლეობის ახალგაზრდა ასაკის 80%, მაგრამ ამას არავინ არ იზიარებს როგორც საფრთხე. ზუსტად ამაშია საქმე, რომ
ბატონ დავით, თუ ახალ მიდგომებზე იქნება საქმე, მაშინ მე უბრალოდ იცი აი ამ სტრატეგიული გეგმის საჯარო განხილვას ცოტათი მაინც გადავდებდი იმ საშინელი მოვლენების შემდეგ, რაც ბათუმში მოხდა და ყველა მიხილა, როდესაც მთელი 9 საათის განმავლობაში ბათუმის ცენტრალური ქუჩა იწოდა და ხელისუფლება იყო უმოქმედოდ. ყოყმანი ხელისუფლების იყო, მეჩვენებოდა მეპრაღიდან, რომ ადევნებდნენ ახლა ხალხის, ესე ვთქვი, დამოკიდებულება ვისკენ გადაიხრება, დაგვიჭერენ თუ არა მხარს რაღაც ოპერაციაში და ამასობაში ლამის გადაიწვა ნახევარი ბათუმი და ესე თუ იმოქმედებს ხელისუფლება ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, გამოწვევის წინაშე, ის თავს დაიყენებს უბრალოდ და ქვეყანასაც ჩააგდებს ძიმა მდგომარეობაში. აი ეს მოხედულობაში.
იგი რა, ესა მე ვერ ვაკავშირებ ამ ორ იმ ბათუმის მოვლენებს უშუალოდ იმ პროცესთან, რომელი პროცესით ახლა ჩვენ დავიწყეთ. თუ თქვენ ვარაუდობთ და ახლა ამ თქვენი კითხვიდან მე ესმის, თუ თქვენ ვარაუდობთ და თქვენ ესე მოგეჩვენათ, რომ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, ეს არის პროცესი ნებართვის აღების ამა თუ იმ საფრთხესთან გასამკლავებლად, ეს არ არის. მაგრამ თუ ეს მოგეჩვენეთ ესე ვიცი ჩვენ რაღაცა მეტი დასახვედრილო ხასიათად გზავნილი ჩვენი ამოცანა კიდევ ვიმეორებ არ არის არ ამ პროექტის პარალელს ამ პროცესში როდესაც ვაპარაკობთ რომ სახელმწიფომ უნდა განაახლოს მიდგომები და განაახლოს უსაფრთხოების არქიტექტურა ეს გარდაუვალია ხო
იმისათვის ნებისმიერ გამოწვევას ქვეყანა გაუმკლავდეს მათ შორის ჰიბრიდულ ომს რომელიც ნუ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასტიკი ომია იმიტომ რომ ის მაინც ისეთ უხილავ სფეროებში ხდება რომელთანაც ადამიანს ხელი იოლად არ მიუწვდება ამისთვის მე სჭირდება ერთიანობა სუნცირე ხა ბანალური არ ვიყო ერთიანობა ხელისუფლების შიგნით ეს ახლა პრაგიდანაც ჩანს მაშრიკიდან ბაგრამიდანაც და რა ვიცი მაღრიბიდანაც რომ ერთიანობა ხელისუფლების ერთიანობა ძალიან ციფია მაგრამ ეხლა რუსა თქვენ აი ამას კამპანიას აწარმოებთ ქვეყნის მთავრობა აღმასრულებელი ხელისუფლება ამაში მონაწილეობს
ეხლა გეტყვით ამ საკითხზე ჩემ ასეთ კომენტარს რაც ძანებს სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხების გარშემო ისევისია კონსოლიდირებული როგორც იყო მე ვერ ხედავ აქ სხვადასხვაობას მე ვერ ხედავ განსხვავებულ ას და დამოკიდებულებას მიდგომებში შეიძლება რაღაცა ტაქტიკური განსხვავება იყოს, მაგრამ მე ვერ ხედავ სტრატეგიული ფასების განსხვავებულ ხაზებს და განკუთ ხაზებს. რა შეეხება ამ კამპანიასთან მიმართებაში, ხო თქვენი თვითონ თქვენ არა ვართ აღმასრულებელი ხელისუფლება, პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროცესი, ხადე ამ პროცესთან დაკავშირებით პირველში იმ უცხოებთან ერთად გვაქვს კონსულტაცია, რომელიც ერთხელ უშუალოდ ეხება პროცესს თავდაცვის უნარიანობა და ეს რა თქმა უნდა თავდაცვის სამინისტრო რა თქმა უნდა დეშტაბია.
მაგრამ მე რატო უნდა მჯეროდეს აი ამ წამოწყების შედეგიანობა, როდესაც თქვენ აღმასრულებელი ხელისუფლება ერთი მხრივ და პრეზიდენტის ხელისუფლება ერთმანეთთან ბოიკოტის რეჟიმში ხართ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, თქვენი წარმომადგენლები არ ესწრებიან საკონსტიტუციო კომისიის ხდომას, საკონსტიტუციო კომისიის საპარლამენტო უმრავლესობა თქვენთან არ მოვიდა. აი როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში დიდი ომი მოიგოთ, როდესაც პატარა ბრძოლების ერთად მოგებაც კი არ შეგიძლიათ?
ეხლა ეს არის ორი სხვადასხვა პროცესი. საკონსტიტუციო კომისიის პროცესი არის ერთი და ერთიანი ეროვნული მიდგომის პროცესი არის მეორე. მე არ ვისაუბრებ საკონსტიტუციო კომისიის საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩემი პოზიცია თავად ჩემილე
დაგიწყოთ
ჩვენ მიერ ინიცირებულ პროცესთან დაკავშირებით. და აქ ზუსტად ამაზე ლაპარაკობთ. თქვენ აღნიშნეთ ხო ექსპერტებთან დამოკიდებულება. ის შეუძლებელი იყოს 1, 2 ან 3 ექსპერტის ან 15 ექსპერტის მიერ ჩამოყალიბებული და კონსოლიდირებული მიდგომა. ეს ამოცანა ისახავს ერთიან ეროვნულ მიდგომას და ამიტომ თქვენ რასაც ამბობთ, ესეც ამერთიანი ეროვნულ მიდგომის ნაწილია. თქვენ რა საფრთხეებს საუბრობთ, მათ შორის ის, რომ თქვენ დავდივართ და დისკუსიაში შედივართ ამასობაში, რომ წერი ასე იქცება, რომ ესეც იმ ასე თქვა ერთ-ერთ სურათში ჯდება, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო? პროცესი ეხლა დაიწყო და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები თქვენ რეგულარულად რაღაცა პერიოდულობით შეძლებთ ჩვენ პროცესს და დააკვირდეთ.
ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ
მადლობა კობა.
სატელეფონო ხაზზე იყო გორიდან საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი. გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი დასრულებულია. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.